Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
Ο Φραπές δεν βλέπω να κινείται δυνατά.
Δεν γιατί τον δεν βλέπω. Πήγε. Αύριο πάει.
Σιωπά.
Σιωπή. Α, ναι.
Σιωπά τη σιωπή. Πήγε πάλι, έδωσε ένα υπόμνημα, διάβασε μια δήλωση και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής. Είχαμε πριν από λίγο live μετάδοση από την Εξεταστική Επιτροπή. Φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι των κομμάτων κινούνται προς την κατεύθυνση να θέσουν τα ερωτήματα και να περιμένουν αν θα ξέρεις, δώσει απαντήσεις. Μάλιστα ο κύριος Κόκαλης είπε στείλτε τον στον εισαγγελέα.
Ναι, όταν λέμε Φραπές δεν έχουμε και κανένα κίνδυνο να μας πει τίποτα, γιατί δεν λέμε όνομα. Θα πάει στο δικαστήριο καταπέφτει.
Μα πιο πολύ τον ξέρουν ως Φραπέ παρά ως Ξυλούρι.
Λοιπόν, ο Φραπές, λοιπόν, ας το πω και ωραία, απολύτως αδόκιμα, ο κύριος Φραπές.
Ο κύριος λοιπόν, Φραπές.
Ναι, ήταν στα καφενεία στο Κολωνάκι και έπινε καφέ και έλεγε θα τους σκίσω, θα τους κάνω, θα φύγουν νύχτα. Θα κάνω.
Ναι, είπε, βγήκε και σε τηλεοπτικό σταθμό, νομίζω στο Open, και ναι, απειλούσε ότι θα τους κάψει όλους, ναι, ότι θα πάει στη Βουλή με Κλάρκ, γιατί θα έχει φακέλους με στοιχεία κλπ.
Λοιπόν, τώρα έχω δύο λέξεις τις οποίες πρέπει να εξηγήσω τι σημαίνουν.
Πριν είναι, τις εξηγήσεις, να σου πω ότι έχεις βγάλει πολύ ωραία εφημερίδα σήμερα. Με πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Έχω γελάσει πάρα πολύ. Το είπα και πριν. Με ένα σκίτσο που είναι στην προτελευταία σελίδα. Υπάρχουν και άλλα πολύ δυνατά μέσα, ναι. Όπου είναι ο Φάμελος και λέει οι συνεργάτες του Τσίπρα με ενημέρωσαν πως θα καθόμουν δίπλα στον Αλέξη. Δεν κατάλαβα ότι εννοούσαν το Χαρίτσι.
Ομολογώ δεν το είχα δει. Μπήκε τελευταία στιγμή.
Είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.
Λοιπόν, τώρα το εξώφυλλο του Μποντικιού που λέει εντός ή εκτός και τα είπε αυτά δείχνει ότι δύσκολη εξίσωση του Τσίπρα για τα πρόσωπα.
Ναι, ναι.
Με ποιους θα αφήσει, ποιους θα πάει, πώς θα κάνει φέρει.
Και έχετε κοντρόλ μέσα πολύ ρεπορτάζ. Πολύ ενδιαφέρον.
Ποιους θα δυσαρεστήσει. Και οι δυσαρεστημένοι δεν παίρνουν εμένα τηλέφωνο, γιατί δεν παίρνουν από το πουλί τηλέφωνο. Παίρνουν κανέναν άλλον. Εγώ το ρεπορτάζ έγραψε ο συνάδελφος. Λοιπόν, τώρα έχω δύο λέξεις που.
Κι άλλο ένα σκίτσο θα πω. Γιατί είπα ένα για την αντιπολίτευση, θα πω και ένα για την κυβέρνηση. Έχει το ποντίκι. Έχει το ποντίκι. Το γελάω που το βλέπω μόνο. Έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη να μιλάει με τον Τάκη Θεοδωρικάκο και του λέει η υγεία παραμένει δωρεάν. Αν αρρωστήσεις πρέπει να πληρώσεις.
Καλό.
Για λοιπόν, πες λοιπόν τις δύο λέξεις.
Λοιπόν, έχω δύο λέξεις που αφορούν το Μητσοτάκη. Η μία λέει, είναι η λέξη ψύχρεμος και η άλλη έξαλλος. Να αρχίσω από την πρώτη.
Για ψύχρεμος. Πες.
Ρωτάω λοιπόν κυβερνητικό στέλεχος τι λέει ο πρόεδρος για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι λέει ψύχρεμο. Λέω και τι κάνω την ψυχραιμία του λέω. Τι είναι, λέω, χαρτιά παίζουμε. Εδώ του λέω πρέπει να απαντήσει. Θα τους φωνάξει, δεν τους φωνάξει. Έχει να τους δώσει, δεν έχει να τους δώσει. Τόσα πήρατε, τόσα είναι τα υπόλοιπα. Σας ακούω. Τι σημαίνει αυτό, ότι την Παρασκευή ή Σάββατο που θα έχουν τη συντονιστική, τα είπαμε και χθες, να πει παιδιά, ούτε Χατζηδάκης, ούτε ο κύριος Σιάρας που θα τον έχουμε μετά, πολύ ενδιαφέρουσα μέρα. Ελάτε εδώ, αυτή είναι η θέση μου. Αυτά μπορώ να κάνω, αυτά να βελτιώσω και να μην περιμένουμε να πάει παραμονή Χριστουγέννων για να δυσαρεστηθούν αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε στα χωριά τους, να τα βάλουν με τους αγρότες. Οι αγρότες θα με φεύγουν και η κυβέρνηση λέει ότι αυτό θα προκαλέσει πίεση. Η πίεση θα είναι στην ίδια την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι να λύνει προβλήματα, αυτά που μπορεί και να λέει καθαρά τι δεν μπορεί. Αυτό ξέρω εγώ να πω ο Φουκαράς. Ένα. Το ψύχρεμο, μην γελάς. Το δεύτερο τώρα το έξαλλος. Είναι έξαλλος, αυτό το καταλαβαίνω,
ναι.
Γιατί βουλευτές, ναι, τάχθηκαν κατά της απόφασης που ήταν του ίδιου του Μητσοτάκη να πάει ο Πεκιοπέ να ενταχθεί στην ΑΔΕ. Ναι. Και αυτό προφανώς είναι μια ευθεία βολή στον ίδιο και στη διαδικασία. Γιατί αν δεν ήταν αυτή, λένε, της κυβέρνησης η διαδικασία, ούτε θα πληρωνόταν καν κανένας τώρα. Αυτό είναι ένα θέμα πολιτικό το οποίο θα μας απασχολήσει και στην κουβέντα με τον
κύριο Τσιάρα, ο οποίος φαίνεται ότι δέχτηκε μεγάλη πίεση από τους βουλευτές χθες. Ναι, τους φώναξε για να τους κάνει μασάζ, αλλά η πίεση ήταν πάρα πολύ έντονη. Λοιπόν, το καλύτερο σχόλιο, καλύτερο σχόλιο από το δικό σου,
έλα,
κάνει εδώ ο Κώστας, ο ακροατής. Λέει, δεκαφεϊνέο φραπές.
Καλό. Ωραίος τίτλος αυτός.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα, δεν ξέρω, δεν σ' άκουσα γιατί ήμουν στο δρόμο, σε μηχανή, για να προλάβω. Σήμερα είναι η μέρα πυρακάκι το απόγευμα, έτσι, πέρα από την...
Ναι, περιμένουμε αν θα εκλέγει στο Eurogroup. Τα είπα αναλυτικά στην πρώτη ώρα.
Είναι πολύ καλό για τη χώρα.
Μακάρι να εκλέγει. Όντως πολύ καλό για τη χώρα.
Γύρω στις 6 το απόγευμα θα το γνωρίζουμε.
Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις θα κάνουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Δημήτρης Μάντζος σε 2 λεπτά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Κώστας Τσιάρας μετά τις 11.30, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Ο μαγικός κόσμος των γιορτών ζωντανεύει φέτος χάρη στην Κοσμοτέ Telecom, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους. Το χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεος και ο χριστουγεννιάτικος κόσμος στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος υποδέχονται το κοινό με πλήθος δραστηριοτήτων. Φωτογραφίες με τον Άγιο Βασίλη, δημιουργία χειροποίητων στολιδιών, ταξίδι στο Βόρειο Πόλο και πολλά ακόμη. Ανοιχτά έως τις 6 Ιανουαρίου στο πεδίο του Άρεως και έως τις 7 Ιανουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και βέβαια μαζί μας η Πρωτέργεια. Και το Πρωτέργεια χριστουγεννιάτικο χωριό στο πεδίο του Άρεως έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά του και μας περιμένει με ελεύθερη είσοδο έως και τις 6 Ιανουαρίου. Τα παιδιά δημιουργούν χειροτεχνίες, κάνουν face painting, χορεύουν στη silent disco και κερδίζουν δωράκια. Στο γιορτινό Πρωτέργεια Photo Corner φωτογραφιζόμαστε πριν περιηγηθούμε στα εντυπωσιακά Πρωτέργεια Magic Lights, το απόλυτο φωτορυθμικό σόου. Αυτά τα Χριστούγεννα η Πρωτέργεια δίνει ζωή στην ενέργεια και στις στιγμές μας. Ραντεβού στο Πρωτέργεια Χριστουγεννιάτικο χωριό. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής. Ένα λαμπερό σκηνικό γεμάτο χαρά και γιορτινή μαγεία σας περιμένει, προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες που θα ενθουσιάσουν μικρούς και μεγάλους όλες τις μέρες. Πρωτέργεια. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Γαζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε Μάντζο, τώρα που σήμερα είναι πάλι και συνεχίζεται στην επικαιρότητα πρώτο θέμα η κινητοποίηση των αγροτών, θέλω να σας ρωτήσω και εντάξει, θέλω να, αν μπορείτε να έχετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Εσείς είστε υπέρ των μπλόκων, δηλαδή αυτής της μορφής αντίδρασης που πιέζει τις κυβερνήσεις κάθε φορά για κάποια αιτήματα που έχουν οι αγρότες, το οποίο είναι δίκαια, λένε όλοι. Ή όταν είστε στην κυβέρνηση έχετε άλλη άποψη ως Πασόκρονο ή στη συγκυβέρνηση και τώρα διαφορετική. Ποια είναι η θέση και η στάση στο επίμαχο που σας ρωτώ?
Νομίζω το βασικό εδώ είναι όχι αν είναι κανείς με τα μπλόκα ή όχι, αλλά τι κάνει για τα προβλήματα που έστειλαν τους αγρότες στα μπλόκα. Έτσι αξιολογείται καθένας από εμάς, για να μην ξεχνάμε και τι κάναμε και τι λέγαμε όταν ήταν ο καθένας στην κυβέρνηση και τώρα βρίσκεται στην αντιπολίτευση. Επειδή σωστά το βάζετε σε χρονικό σημείο ιστορικής ανάλυσης το πώς στέκεται κάθε κόμμα, νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό τώρα από το να διχάζουμε τους πολίτες ποιοι είναι ή δεν είναι με τα μπλόκα και όσοι δεν είναι γιατί δεν είναι και όσοι είναι γιατί είναι. Είναι πιο σημαντικό να αναλύσουμε τα προβλήματα που έστειλαν αυτούς τους ανθρώπους στα μπλόκα, κατά πόσον οι πολίτες που ταλαιπωρούνται από τον αποκλεισμό των δρόμων κατανοούν τα προβλήματα αυτά, κατά πόσον τους βλέπουν τους αγρότες απλώς ως επαναστάτες για τα συντεχνιακά τους συμφέροντα και μόνο, ή αν αυτή τη φορά όλη η κοινωνία έχει καταλάβει ότι τα προβλήματα των αγροτών για το κόστος παραγωγής, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο, για τις αποζημιώσεις, για την ακρίβεια από το χωράφι στο ράφι, μας αγγίζουν όλους. Είναι η πρώτη φορά, κύριε Δελατόλα. Εγώ, κατά την άποψή μου, κατά την ταπεινή μου άποψη, η οποία είναι κοινωνική, όχι πολιτική, είναι αυτό που εισπράττω από την κοινωνία, είναι ότι αυτή τη φορά, ίσως για πρώτη φορά τα τελευταία 30 ή περισσότερα χρόνια, έχουμε μια σύμπνοια της κοινωνίας στο ότι τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια. Άρα ξεκινάω από αυτό.
Και το σκάνδαλο αυτό του ΠΚΠ και ο τρόπος
ενδεχομένως
που πήραν κάποιοι ενδεχομένως.
Η κυβέρνηση λέει ότι τα αιτήματα δεν έχουν συγκροτηθεί σε μια ενιαία, σε έναν ενιαίο κατάλογο, σε μια ενιαία λίστα και ότι κάθε μπλόκο μιλάει άλλη γλώσσα. Είναι έτσι, έχετε την ίδια αίσθηση?
Εμείς έχουμε συναντηθεί με τους ανθρώπους αυτούς, ναι, τους χώρους των κινητοποιήσεων, και να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρώ αυτονόητη υποχρέωση και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ αυτό που έκανε, να βρεθεί στους χώρους κινητοποίησης.
Κατηγορήθηκε από την κυβερνητική πλευρά για λαϊκισμό ο κύριος Ανδρουλάκης.
Γι' αυτό και έσπευσα, είδατε, πριν με ρωτήσετε, να πάρω καθαρή θέση στο τι έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για μένα, ως πολίτη, όχι ως κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο αυτού του κόμματος, το θεωρώ, πιστεύω ότι για μένα είναι μια αυτονόητη υποχρέωση ενός πολιτικού αρχηγού να βρεθεί στους χώρους μιας κοινωνικής κινητοποίησης, η οποία, όπως προείπα, έχει εμπνεύσει τη συνένεση ή τη συμπαράσταση, πιο σωστά, ευραίων τμήματων του ελληνικού λαού. Είναι υποχρέωση να βρεθούν εκεί οι άνθρωποι της πολιτικής και να ακούσουν τα αιτήματα, όχι λαϊκίζοντας. Προσοχή, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν πήγε εκεί να συμφωνήσει με ό,τι άκουσε και να φύγει απλώς και μόνο με τη χαρά. Είχε προτάσεις. Είχε προτάσεις. Είχε συγκεκριμένες προτάσεις. Και νομίζουμε ότι υπάρχει μία σύμπνοια στα μπλόκα σε σχέση με τα βασικά αιτήματα. Για παράδειγμα, για το αγροτικό πετρέλαιο και την αφαίρεση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, ή για την πρόσβαση των ενεργειακών κοινοτήτων των αγροτών με προνομιακούς όρους, κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στα δίκτυα, ή για ένα πλαφόν στα κτηνοτροφικά και αγροτικά, στα γεωργικά φάρμακα που έχουν εκτιναχθεί σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτά είναι δίκαια αιτήματα που είναι δικές μας προτάσεις. Έχουμε καταθέσει εδώ και πολύ καιρό στο δημόσιο διάλογο. Άρα εμείς δεν πάμε στα μπλόκα απλώς για να καβαλήσουμε το κύμα της οργής και να καπηλευτούμε έναν αγώνα κοινωνικό. Το εννοώ αυτό, το υπογραμμίζω. Πάμε στους χώρους κινητοποίησης, στα μπλόκα, για να συζητήσουμε και να ακούσουμε και να γίνουμε αυτό που πρέπει να είναι, ο πολιτικός βουλευτής.
Να το τεστάρουμε αυτό. Να το τεστάρουμε αυτό με ένα απλό ερώτημα. Λέτε στους αγρότες, για παράδειγμα, ότι το αίτημά τους για εγγυημένη χαμηλότερη τιμή στα προϊόντα δεν μπορεί να υλοποιηθεί? Τους το λέτε αυτό? Ή σιγοντάρετε σε ένα αίτημα που ξέρετε ότι η Ευρώπη το απορρίπτει?
Εννοείται η τιμή από το χωράφι στο ράφι, πώς θα εξελιχθεί.
Η εγγυημένη τιμή.
Εμείς
οι αγρότες ζητούν εγγυημένη τιμή. Η Ευρώπη δεν το δέχεται αυτό.
Εμείς
δεν υπάρχει αυτό στην Ευρώπη.
Εμείς υπάρχει επιδότηση.
Ακριβώς.
Εμείς έχουμε προτείνει. Ναι, προφανώς η επιδότηση όμως και η ενίσχυση πρέπει να καταβάλλεται, κύριε Δελατόλα. Και μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει. Έτσι, ακριβώς. Άρα δεν μιλάμε για μια κατάσταση κανονικότητας, δυστυχώς, με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας που άφησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΙΠΕ, το στήριξε, το κάλυψε. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι, αντί να πάρουν έστω το 70% της προκαταβολής, πήραν μόλις το 44% και τρέχουν και περιμένουν τα χρήματά τους. Άρα δεν μιλάμε για συνθήκες κανονικότητας. Εμείς στο αίτημα αυτό έχουμε αντιπαραβάλει και έχουμε αντιπροτείνει και τη δική μας θέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Χρόνια, όχι τώρα που είναι κινητοποιήσεις. Για συγκεκριμένους ελέγχους στην αγορά, στην αλυσίδα διανομής των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι. Διότι όταν φεύγει η φακή.
Εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Μη μου λέτε τι έχετε προτείνει. Να μου πείτε αν συμφωνείτε με το συγκεκριμένο αίτημα ή όχι.
Εγώ σας λέω τι είπαμε στους αγρότες. Εγώ κύριε Αντινικολάου, δεν εκπροσωπώ οποιονδήποτε. Εκπροσωπώ ένα κόμμα το οποίο έχει συγκεκριμένη θέση για ελέγχους.
Στηρίζετε το αίτημα για εγγυημένη τιμή? Το στηρίζετε, ναι ή όχι?
Εμείς στηρίζουμε την ανάγκη να υπάρχει μια δικαιοσύνη στο πώς φεύγει ένα προϊόν σε αλφα τιμή από το χωράφι και να μην φτάνει σε 8 επί αλφα ή 10 επί αλφα.
Εδώ υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, μισό λεπτό.
Υπάρχουν, κύριε Δελατόλα, μου επιτρέπετε, υπάρχουν τρόποι συμβατοί με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η έλεγχη στην αγορά.
Το θέμα αυτό δεν υπάρχει, αφού σου λέει η Ευρώπη δεν υπάρχει
στην αγορά. Δεν είναι η έλεγχη στην αγορά.
Μα δεν ζητούν ελέγχου στην αγορά οι αγρότες. Ζητούν εγγυημένη τιμή. Και αποφεύγετε να τοποθετηθείτε πάνω στο συγκεκριμένο. Ναι. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι που διακρίνει έναν πολιτικό χώρο από το αν λαϊκίζει ή αν λέει την αλήθεια.
Ακριβώς, θα λαϊκίζα αν έλεγα.
Το περί ελέγχων είναι κάτι που μας βρίσκει όλους σύμφωνους.
Ακριβώς. Ναι,
αλλά
όχι,
πείτε
μας,
επαναλαμβάνω το ερώτημα. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Συμφωνείτε με το αίτημα των αγροτών για εγγυημένη τιμή? Είναι ένα εφικτό, ρεαλιστικό αίτημα αυτό?
Επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι η συγκεκριμένη απάντηση που φρονώ ότι δίνω. Θα λαϊκίζα αν έλεγα ναι σε όλα όσα ακούγονται ή όχι σε όλα όσα ακούγονται. Η κυβέρνηση λέει όχι σε όλα όσα ακούγονται.
Δεν λέει κάτι αυτό, κύριε.
Εγώ λέω
την πρότασή μας. Είστε καλός δικηγόρος, τώρα δεν
γίνεται
αυτά τώρα. Για το συγκεκριμένο θα μας πείτε.
Ναι, ναι, εγώ σας απαντώ για το συγκεκριμένο πρόβλημα, τη θέση τη συγκεκριμένη του ΠΑΣΟΚ εδώ και χρόνια, που είναι απολύτως συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έλεγχη σε κάθε κρίκο της αλυσίδας διανομής των αγροτικών προϊόντων, πρόστιμα σε αυτούς που εσχροκερδούν, που επιβάλλονται και εισπράττονται. Αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι, είπαμε στους αγρότες.
Τιμής, κύριε Ματζό, να συνηθούμε. Με τα τρία άτομα είμαστε, δεν είμαστε πολλοί.
Ναι.
Δεν είναι μπλόκο εδώ. Λοιπόν, άλλο η έλεγχη με 100% μαζί σας. Και άλλο η εγγύηση τιμής. Σου λέει ο άλλος, στην εγγύηση τιμής δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, δεν γίνεται δεκτό. Τώρα, αν εσείς το στηρίζετε, μπορεί να το στηρίξετε και να πείτε όχι, γίνεται έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά
η έλεγχη πέρα, στην αγορά, κύριε Δελατόλα, μια και είμαστε τρεις και συνεννούμαστε άριστα. Μια και είμαστε τρεις και συνεννούμαστε άριστα. Η έλεγχη.
Σε αυτό συμφωνήσαμε όλοι.
Δεν θα
εγγυημένη τιμή μπορεί να υπάρξει.
Θα έκαναν μείωση από
τα εγγυημένη τιμή μπορεί να υπάρξει.
Εγώ σας απαντώ τι μπορεί.
Για τους ελέγχους συμφωνούμε όλοι. Είναι πολύ καλή η πρότασή σας να γίνονται έλεγχοι.
Αυτή είναι η πρότασή μου. Αυτή είναι η πρότασή μας, κύριε Νικολάου.
Για
αυτή
το άλλο, γιατί δεν απαντάτε.
Αυτή θα εφαρμόζεται.
Έχει
το κόστος
η απάντηση. Έχει κόστος η απάντηση.
Όχι, σας λέω τι λέει το ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα. Εγώ δεν βγήκα στην εκπομπή σας για να σχολιάσω τα αιτήματα των αγροτών ή τη θέση της κυβέρνησης.
Γιατί
εγώ
όχι.
Έχω μια συγκεκριμένη άποψη πως πολιτικό χώρος, την οποία έχουμε εκφράσει χρόνια τώρα. Όταν εμείς υποβάλαμε την αίτηση για την αρχή καταναλωτή, μας κορόιδευε ο κ. Μητσοτάκης. Όταν ζητούμε να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται πρόστιμα στους αυτούς που εσχροκερδούν και εις βάρος των αγροτών, μας κορόιδευε ο κ. Μητσοτάκης. Και έρχονται όλοι στα λόγια μας. Τώρα που είναι οι αγρότες στα μπλόκα και ζητούν ό,τι ζητούν, ζητούν τα χρήματά τους, ζητούν τις φόρες, τις ενισχύσεις τους, τώρα.
Η διευκρίνηση που θέλω να κάνω δεν αφορά εσάς, γιατί καταλαβαίνετε πολύ καλά, αλλά κάποιους κρατές που νομίζουν ότι ο Νίκος έχει μια αιμονή τώρα και επιμένει στο ίδιο.
Όχι,
είναι γιατί,
δεν επιμένω. Δεν επιμένω.
Φαίνεται, λέω. Όχι, δεν επιμένω, το ξέρω. Αλλά για να το πω όμως, να πάμε παρακάτω. Γιατί μπορεί μέσα στα αιτήματα των αγροτών να υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα και μπαίνουν στο τραπέζι για άλλους διαπραγματευτικούς. Ένα κόμμα λοιπόν που ασκεί υπεύθυνη αντιπολίτευση και εμείς από αυτό εδώ το βήμα, είναι γι' αυτό σας βγάζουμε και πάρα πολύ τακτικά. Όπως και άλλους εκπροσώπους άλλων τα κόμματα, έχουμε πει το ΠΑΣΟΚ και έχει πολλές φορές υπεύθυνες προτάσεις. Σε αυτό φαίνεται δεν θέλετε σε αυτή τη φάση να πείτε να δυσαρεστείτε στους αγρότες.
Για μένα και η πρόταση που κάνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά θα το συζητήσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων, ναι. Λέγοντας για ελέγχους, είναι η μισή από αυτό που πρέπει να γίνει.
Θα μας τα πεις μετά τώρα.
Ναι, η γνώμη μου είναι, για παράδειγμα, ότι πρέπει η τιμή πώλησης του προϊόντος από τον αγρότη να αναγράφεται κάτω από την τιμή που εμείς βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ.
Θα απαντήσει μετά.
Και αυτό νομίζω ότι θα δίνει μια καλή λύση για το πρόβλημα.
Αυτό
κύριε
είναι
Μάτζο.
Αυτή η πρόταση η οποία αφορά προφανώς τη διαφάνεια.
Ένα, σας δίνω και προτάσεις. Λοιπόν, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σας παίρνουμε σε 5 λεπτά ξανά.
Ευχαριστώ. Day I live, I want to be a day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unborn. Λοιπόν, πάμε πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο και στα της κεντροαριστεράς. Να σας ρωτήσω πώς έχετε δει τις μέχρι τώρα κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και αν θα μπορούσε μελλοντικά ένα νέο πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα να είναι ένα συμμαχικό σχήμα σε μια ενδεχόμενη προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης στο μέλλον. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, απλώς επειδή τώρα είμαι στη Βουλή και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η Εξεταστική Επιτροπή.
Ναι, ναι.
Μια κουβέντα και γι' αυτό, γιατί είναι επί του
βεβαίως,
πιεστηρίου. Βεβαίως. Και για το ρεπορτάζ σας, επειδή πριν από λίγη ώρα προσήλθε τελικά ο κύριος Ξυλούρης.
Ναι, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Τα παίξαμε live εδώ. Τα παίξαμε live.
Ωραία. Άρα το σχολιάσω απλώς είναι ένας ακόμα ευτελισμός του Κοινοβουλίου, γιατί μιλάμε τον ίδιο άνθρωπο ο οποίος. Πριν από λίγες ημέρες, όταν είχε κληθεί.
Αυτός έλεγε ότι θα πάει με Κλάρκ.
Θα φέρω ντοσιέ,
ναι, ναι.
Και θα κλάψουν οι μανούλες όλων κλπ. Τώρα ήρθε και επικαλέστηκε το δικαίωμα στη
σιωπή.
Είναι και του Κοινοβουλίου, κύριε Δελατόρα, θα μου επιτρέψετε, γιατί εδώ πέρα είχαμε ζητήσει από τους συναδέλφους στην πλειοψηφία να τον καλέσουν και να γίνει και βία η προσαγωγή. Οι συνάδελφοι στην πλειοψηφία μας λέγανε όχι. Και εν πάση περιπτώσει θα κριθεί από τη δικαιοσύνη. Ναι. Άρα μιλάμε για έναν ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών και δυστυχώς συνεχίζεται όλη αυτή η πολύ πολύ κακή εξέλιξη στην Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά θα τον παρακολουθήσουμε γιατί είναι ακόμα σε εξέλιξη, όπως σωστά είπατε.
Μιλάμε γι' αυτό, ζητάτε και εσείς την παράταση της Επιτροπής για επιδείμηνο.
Εμείς θα είμαστε στην Επιτροπή μέχρι να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Όσο χρειαστεί να διαρκέσει η Επιτροπή αυτή, και το έχουμε αποδείξει με τα 4 μέλη μας. Κάνουμε μια σπουδαία δουλειά εις βάθος και εις ύψος αναζήτησης ευθυνών. Αυτή πρέπει να συνεχθεί μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια.
Πάμε τώρα εις βάθος στην ερώτηση του Νίκου για το αριστερά και αν μπορείτε υπό τον Τσίπρα ή με τον Τσίπρα, βγάζω το υπό.
Να συνεργαστείτε μελλοντικά.
Νομίζω ότι έχει γίνει σαφές και από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από όλους μας σε όλες τις περιστάσεις ότι η δική μας η άποψη και η απόφαση είναι ενιαία και μας εμπνέει όλους να κινηθούμε αυτόνομα. Ως κόμμα, ως κομματικός σχηματισμός, όχι όμως στεγανοποιημένα στην κοινωνία. Είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία, σε όλες τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θέλουν αυτή τη στιγμή, κατά όλες τις δημοσκοπήσεις, τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, επιθυμούν στην πλειονότητά τους την πολιτική αλλαγή. Πρέπει μαζί με την κοινωνία να διαμορφώσουμε αυτό το κλίμα και τις συνθήκες της πολιτικής αλλαγής στις επόμενες εκλογές. Αυτό έχει κατά την άποψή μας.
Ναι,
θα γίνει μόνο μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι το μόνο κόμμα το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή να πάρει πολιτική δύναμη, εκλογική δύναμη τη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να μας τη σαφεί σε αυτό.
Αυτή που λέγατε ισχύει ακόμα.
Αυτός είναι ο στόχος, βεβαίως, κύριε Δελατόρα. Ο στόχος μας είναι στις επόμενες εθνικές εκλογές, έστω με μία ψήφο διαφορά, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Για να συμβεί αυτό, πρέπει κανείς να αφαιρέσει εκλογική δύναμη από τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Αποδεδειγμένα, ένας πολιτικός ο οποίος ηττήθηκε με σημαντικά ποσοστά το 2019 και το 2023. Αναρωτιόμαστε πώς μπορεί τώρα αυτό να ανατραπεί.
Σας πληροφορώ, το νιώσαμε ιδιαίτερος. Να σας πω, θεωρώ ότι είπα για τις δημοσκοπήσεις, να σας πω ότι είδα μια δημοσκόπηση στη Real Pool, η οποία λέει ότι θα πήγαινε το ΠΑΣΟΚ πάνω από 17%. Ανάλυζε αρχηγό, αλλά ας το αφήσω αυτό, αρχηγό έχει. Να ρωτήσω το άλλο. Το 61% λέει όχι το ΠΑΣΟΚ, τον ψηφοφόρησαν, όχι με τη Νέα Δημοκρατία συνεργασία. Αυτό θεωρείτε ότι είναι σκόπιμο πολιτικά να το πάτε και στο συνέδριο, να πάρει μια απόφαση στο συνέδριο, πώς το προσεγγίζετε?
Ναι, καταρχάς εγώ δεν αφήνω το ερώτημα. Σας το άκουσα και μ' αρέσει και δεν αφήνω τίποτα όσα λέτε. Όχι. Προσωπικά δεν μπορώ να θυμηθώ πολλές δημοσκοπήσεις που να θέσουν τέτοια ερωτήματα. Ξέρετε, δηλαδή προσπαθώ να φανταστώ να βάλουμε όλα τα πολιτικά κόμματα ενώ γνωρίζουμε ότι είναι η πολιτική του αγωγή. Έχετε δίκιο. Όχι, σχολιάζω. Σχολιάζω ότι είναι ερωτήματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν εσωτερικά ζητήματα σε κόμματα χωρίς να υπάρχουν αυτά. Να τα εφεύρουμε. Δηλαδή να φανταζόμαστε πράγματα που δεν συντρέχουν. Και θα έλεγα ότι σωστά κάνετε και το αφήνετε. Όσον αφορά στην ερώτησή σας για τις αποφάσεις συνεργασιών, προφανές είναι ότι όλους μας ενώνει η απόφαση του να μην συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι φετιχιστικά, όχι ως γυνάτη. Πολύ απλά, διότι πολιτική αλλαγή που ζητάμε, δεν μπορείς να την πετύχεις αν συνεργαστείς με το κόμμα που κυβερνά σήμερα. Δεν μπορείς δηλαδή να ανανεώσεις εσύ ως συνεταίρος ή συνεργάτης την κυβερνητική θητεία ενός κόμματος με το οποίο διαφωνείς πολιτικά, αξιακά, σε πολύ συγκεκριμένα πεδία οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και στο κράτος δικαίου και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορείς να πετύχεις την πολιτική αλλαγή με συγκυβέρνηση. Είναι σαφές. Και δεν το θέλει κανένας από εμάς. Προφανές είναι ότι στο συνέδριο όλα αυτά θα συζητηθούν, μπορούν κάλλιστα να επικυρωποιηθούν και να επισημοποιηθούν. Γι' αυτό υπάρχουν τα συνέδρια. Το ανώτατο πολιτικό όργανο του κόμματος παίρνει τις αποφάσεις στρατηγικής και νομίζω ότι μια απόφαση που μας ενώνει όλους, προφανές είναι ότι στο συνέδριο θα εκφραστεί ομόθυμα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Ατσιάρα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα σας.
Πώς ήταν η μέρα σας χθες, κύριε Υπουργέ, στην Πειραιώς?
Ζωηρή. Ζωηρή.
ήταν ζωηρή, αλλά υγιής, εγώ θα μπορούσα να πω ταυτόχρονα.
Βγήκατε υγιής, αυτό είναι. Αυτό
ότι όντως είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές και βεβαίως ετέθησαν όλα τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν ως φορείς των μηνυμάτων των τοπικών κοινωνιών που απευθύνονται και νομίζω ότι δοθήκαν και πάρα πολλές απαντήσεις σε σχέση με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε για τη μετάβαση στο ΠΚΠ.
Ένα-ένα. Καταρχήν, αρχίσοντας από αυτό, να σας πω ότι μαθαίνω ότι ο Πρωθυπουργός είναι ενοχλημένος, κάτι παραπάνω θα έλεγα, γιατί λέει κάποιοι βουλευτές έβαλαν θέμα, κακώς πάει η διαδικασία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Ισχύει
καλά,
αυτό
δεν ακούστηκε έντονα αυτό, από ένα-δύο συναδέλφους ακούστηκε, από όσο τουλάχιστον εγώ μπορώ να θυμάμαι για χθες. Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές με βάση τα προβλήματα που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, την καταγραφή της υφισταμένης πραγματικότητας, την ανάγκη να γίνουν πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι, την ανάγκη να υπάρχουν πληροφοριακά συστήματα τα οποία να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, την ανάγκη να υπάρχει υψηλό επίπεδο εσωτερικού ελέγχου. Η μετάβαση στο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ φάνταζε μονόδρομος. Και γι' αυτό άλλωστε κάναμε μια σοβαρή και ειλικρινή συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία και απεδέχθη αυτή τη μετάβαση, την οποία και παρακολουθεί, ακριβώς για να κλείσουμε με όλες τις παθογένειες στο παρελθόν.
Πίστηκαν οι βουλευτές από αυτά που τους είπατε, σας ρωτώ, γιατί εδώ η εφημερίδα των συντακτών έχει τίτλο «Δεν πείθουν ούτε τους βουλευτές τους». Πήρωμαδόν στον Υπουργό Τσιάρα.
Υπάρχει ένα θέμα το οποίο επειδή απασχολεί κάποιες συγκεκριμένες τοπικές κοινωνίες, ειδικά
και
στην
μάλιστα,
Βόρεια Ελλάδα.
Κάπου διάβασα σήμερα ότι η κυρία Ζέτα Μακρύ, η βουλευτής και πρώην υφυπουργός, σας είπε, λέει, ότι αν μεταφέρουμε αυτά που μας λέτε στα μπλόκα, δεν θα μας ακούσουν ούτε για ένα λεπτό.
Δεν νομίζω ότι από αυτά που είπα δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν μεταφέρθηκε, αν θέλετε να είμαστε ειλικρινείς. Το λέω διότι ούτως ή άλλως όλα αυτά τα οποία λέμε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στο τέλος της ημέρας γίνονται γνωστά. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Εγώ αυτά που είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα και στους συναδέλφους βουλευτές είναι ουσιαστικά σκέψεις τις οποίες επαναλαμβάνω και σε κάθε δημόσια παρουσία μου, αλλά ουσιαστικά σε κάθε ευκαιρία που μου δίνεται να δώσω κάποιες απαντήσεις. Το ζήτημα είναι, κοιτάξτε, πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η μεταρρύθμιση που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη μετάβασή του φυσικά στην ΑΔΕ είναι μια πολύ σκληρή και μια πολύ δύσκολη μεταρρύθμιση. Διότι ουσιαστικά έρχεται να απαντήσει σε παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν. Σε αυτή την προσπάθεια σίγουρα υπάρχουν αντιστάσεις, αλλά η απόφαση της κυβέρνησης να πάμε σε μια εποχή κάθαρσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ νομίζω ότι είναι όχι μόνο ηλυμένη, αλλά δείχνει και τον πραγματικό δρόμο, αλλά και την πραγματική πρόθεση.
Να ρωτήσω πάνω σε αυτό, Υπουργέ. Το ρεπορτάζ το δικό μου λέει και. Έχω και διάθεση να σας ρωτήσω να το επιβεβαιώσετε, ξέρω ότι έτσι είναι, ότι όταν αναλάβατε τη θέση ο Πρωθυπουργός είχε κατά νου, δεν ξέρω αν σας το είπε κιόλας, ότι έχω πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και θέλω να βρεθούν λύσεις γιατί δεν πάει το πράγμα άλλο. Δεν έχει περάσει καιρός από τότε.
Το έχω πει και δημόσια, κύριε Δελατόλα, αυτό το οποίο με ρωτάτε. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, από την πρώτη στιγμή που μου ζήτησε να αναλάβω τη θέση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ταυτόχρονα μου ζήτησε να βρούμε λύσεις σε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Διότι όλοι ξέραμε
πώς αφορούσε σε μια προβληματική κατάσταση, μια προβληματική πραγματικότητα, για την οποία πρέπει να βρούμε λύσεις και πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά ό,τι ήταν δυνατόν, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη στην κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικά και ο οδηγός όλων αυτών των εξελίξεων, ενδεχομένως και η εξήγηση όλων αυτών που στην πορεία παρουσιαστήκαν. Παραδείγματος χάρη, το γεγονός ότι για να κάνουμε αυτή την εξυγίανση, να ενσωματώσουμε τους απαραίτητους ελέγχους που μας ζητούσε η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην υπάρχει διακινδύνευση των ευρωπαϊκών πόρων, αυτό από μόνο του είχε ως συνεπαγωγή να υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Εγώ καταλαβαίνω ότι σε αυτή την δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου μαζί με όλα τα άλλα δεδομένα έρχεται να προσθεθεί και η καθυστέρηση για τις πληρωμές στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να γίνει κατανοητό πως δεν γινόταν να εξηγιάνουμε έναν προβληματικό οργανισμό αν δεν υπήρχαν και κάποιες συνέπειες όπως αυτή της καθυστέρησης. Ούτε από την άλλη πλευρά να ζητάμε αφενός μεν να καθαρίσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και απ' την άλλη όταν πάμε να τον βελτιώσουμε, να τον εξηγιάνουμε, να δημιουργήσουμε μια εντελώς νέα συνθήκη και αυτό να έχει κάποιες συνέπειες πάλι να διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Νομίζω ότι στο
υπάρχει, με συγχωρείτε όμως κύριε Τσιάρα, μισό λεπτό. Εδώ όμως υπάρχουν, κανείς καταλαβαίνει τις καθυστερήσεις που συνεπάγεται μια τέτοια αλλαγή στις διαδικασίες. Όμως και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως εδώ υπάρχουν και πολιτικά ζητήματα σε ό,τι αφορά καθυστερήσεις γενικώς. Να, για παράδειγμα, παράσατε μια τροπολογία χτες πότε ήταν για τον ΕΛΓΑ, για την παράταση των εισφορών μέχρι τον Ιούνιο και τις αποζημιώσεις. Γιατί τώρα και πριν ένα μήνα δεν το κάνατε?
Διότι πρόκειται να πληρώσουμε πολύ συγκεκριμένα ποσά από τον ΕΛΓΑ ως αποζημιώσεις. Αφενός μεν τα 120-121 εκατομμύρια που για πρώτη φορά γίνεται μέσα στην ίδια χρονιά αποζημιώσεις για τον παγετό του Μαρτίου, και περίπου 30 εκατομμύρια, 35 για προκαταβολές για την ανασύσταση του θητικού κεφαλαίου για τον Ντάνιελ. Και νομίζω ότι αυτή η ερώτηση που μου κάνετε, κύριε Δηλατόλα, η οποία έχει μια λογική, θα έπρεπε στην πραγματικότητα να αναδεικνύεται ως άλλη μια φροντίδα της κυβέρνησης απέναντι στον αγροτικό κόσμο, όταν δεν το ζητούμε να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι για τη φετινή χρονιά, γιατί όντως κάνουμε κάτι το οποίο είναι υπερβατικό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΛΓΑ, πληρώνουμε μέσα στην ίδια χρονιά ζημιές, καταστροφές, αποζημιώσεις. Και από την άλλη πλευρά, ότι δίνουμε και μια μικρή παράταση, η οποία συνήθως δινόταν κάθε χρόνο, για ένα τρίμηνο, προκειμένου να υπάρχει καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών αντί για τις 31 Μαρτίου να γίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ θετική ρύθμιση, νομοθετική ρύθμιση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ κόσμο και αυτή την περίοδο της οικονομικής στενότητας δεν θέτει ως προϋπόθεση την ασφαλιστική ενημερότητα, δηλαδή να έχουν εξοπλιστεί τα ασφάλιστα του ΕΛΓΑ, προκειμένου κάποιος να πάρει την προκαταβολή των αποζημιώσεων.
Κύριε Υπουργέ, πάμε στο διατάφτα. Τι θα γίνει τώρα? Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Κινδυνεύει η χώρα να οδηγηθεί στις εορτές των Χριστουγέννων με κλειστά λιμάνια, κλειστά blackout αεροδρόμια, κλειστούς δρόμους, με blackout. Θα αναλάβει κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία η κυβέρνηση? Θα καλέσετε τους αγρότες, θα τους δει ο Πρωθυπουργός? Τι θα γίνει και σε ποια από τα αιτήματά τους είστε έτοιμοι κάτι να δώσετε, κάποια κίνηση να κάνετε?
Καταρχήν, η πρόσκληση για διάλογο έχει απευθυνθεί προς τους αγρότες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, αλλά και από εμένα προσωπικά. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθεί κανείς, διότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, αναμένουμε να σταθεί το συντονιστικό όργανο από την πλευρά των αγροτών και αυτών που κινητοποιούνται στα μπλόκα. Και αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Δηλαδή, η πρόσκληση, ακόμη και να υπάρχει από τη δική μας πλευρά, νομίζω ότι από την άλλη πλευρά δεν μπορεί να απαντηθεί, διότι απλούστατα δεν υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά θα συνθέτουν και τη Συντονιστική Επιτροπή των Αγροτών.
Αλλά αυτό όμως δεν είναι κάτι που αφορά την κυβέρνηση. Αυτό είναι δικό τους θέμα.
Εσείς
πρέπει να κάνετε κάποια κίνηση, να αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία. Γιατί αφήνετε και σέρνετε αυτή η κατάσταση?
Συμφωνώ μαζί σας, κύριε Χατζηνικολά, αλλά η πρωτοβουλία είναι η πρόσκληση για να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να λυθεί ένα πρόβλημα αν δεν καθίσουν και οι δύο πλευρές στο τραπέζι της συζήτησης και του διαλόγου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα το οποίο πρέπει να τεθεί προς την πλευρά των αγροτών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και όλη αυτή την περίοδο υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, υπάρχει κλείσιμο δρόμων. Στην πραγματικότητα όμως, χωρίς να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο το οποίο να προβάλλεται. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζήτησε να υπάρχει μια ομάδα εκπροσώπων από τους ίδιους τους αγρότες και να υπάρχει μια συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Ούτε το ένα υπάρχει, ούτε το άλλο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν διαφορετικά αιτήματα ανά περιοχή και αυτό το ξέρουμε, φτάνουν σε εμάς με κάποιο τρόπο, αλλά όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται σε ένα γενικό εντός εισαγωγικών κείμενο το οποίο μπορεί να αφορά σε αιτήματα αγροτών αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι από τη δική τους πλευρά πρέπει να ξεκαθαρίσουν το συντομότερο δυνατό ποιοι μπορεί να εκπροσωπήσουν τον αγροτικό κόσμο στην όποια επικείμενη άμεση συνάντηση. Εγώ προσωπικά έχω δηλώσει.
Θα τους δει ο Πρωθυπουργός?
Και σήμερα και αύριο.
Θα τους δει ο Πρωθυπουργός? Ζητούν να δουν τον Πρωθυπουργό. Θα τους δει?
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε ανάλογα με το τι ακριβώς θα παρουσιαστεί, ποια θα είναι η Συντονιστική Επιτροπή, ποια θα είναι τα θέματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε. Νομίζω ότι έχει απαντηθεί αρμοδίως και χθες από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πέρα όμως αυτόν.
Τώρα, σε σχέση με τα αιτήματα που μέχρι στιγμής έχουν διατυπωθεί, δηλαδή πετρέλαιο, τιμές, η απόσταση.
Υπάρχουν κάποια από τα αιτήματα τα οποία νομίζω ότι έχουν απάντηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Κάποια άλλα επίσης είναι αιτήματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα συζητήσουμε στη βάση του πώς να βελτιώσουμε κάτι για το οποίο ήδη έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα. Και αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Παραδείγματος χάρη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε να βρούμε τον τρόπο να παρατείνουμε την φθηνή, κλειδωμένη, χαμηλή τιμή
ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικού αγροτικού ρεύματος στα 9,2 λεπτά την κιλοβατόρα, προκειμένου να μην υπάρχει εντός εισαγωγικών ανησυχία στον αγροτικό κόσμο, επειδή το πρόγραμμα ΑΓΕΑ ήταν για 2 συν 8 χρόνια με κλειδωμένη τη χαμηλή τιμή για 2 χρόνια και μετά τα υπόλοιπα 8 χρόνια να διασφαλίζεται κατά το 1 τρίτο, να υπάρχει μια παράταση χρόνου για τη χαμηλή κλειδωμένη τιμή. Αυτό μπορώ να σας το πω. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόσφατα αποφάσισε να δοθεί συν 50% στην επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Γιατί είχαμε παρατηρήσει ότι υπήρχαν κάποιες δυσρυθμίες, οι οποίες βεβαίως δεν αφορούσαν στην κυβέρνηση, αλλά σε τρίτα τεχνικά ζητήματα. Και από εκεί και πέρα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο μπορεί πραγματικά να κάνει ευκολότερη
με τη ζωή. Τις καταβολές.
Νομίζω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει, όχι μόνο από το 2019 και μετά, αλλά διαχρονικά, ότι στέκεται δίπλα στο πλευρό των Ελλήνων αγροτών.
Με τις καταβολές που βρισκόμαστε.
Οι αγρότες έχουν στην πραγματικότητα επιτευχθεί με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Υπουργέ, με τις καταβολές των χρημάτων που βρισκόμαστε και τι χρονοδιάγραμμα βάζετε.
Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Την προηγούμενη Δευτέρα καταβλήθηκε το μέτρο 23, η βιολογική κτηνοτροφία το 24, οι αυτόχθονες φυλές το 24 και βεβαίως υπάρχει ένα σύνολο πληρωμών για το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είναι η εξόφληση της βασικής, το γεγονός ότι στους 5 νομούς που είχαμε καταγράψει κτηνοτρόφους που δεν μπορέσαν να πάρουν κατανομή βοσκοτόπων, άρα να μπορέσουν και να πληρωθούν τη βασική ενίσχυση, να τους δώσουμε τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Είναι η αναδιανεμητική που θα πληρωθεί, είναι η αντιστατιστική ενίσχυση, είναι το κομφούζιο του 24, είναι η βιολογική γεωργία στις περιοχές του 24 στην Κεντρική Μακεδονία και στην Δυτική Μακεδονία που δεν είχε πληρωθεί. Είναι πραγματικά πολύ σημαντική οικονομική πόρη που θα κατευθυνθούν προς τους αγρότες. Έχουμε πει ότι οι πληρωμές του Δεκεμβρίου θα ξεπεράσουν το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και συνολικά όλη τη χρονιά οι αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πληρωθούν περισσότερα από 3,7-3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό από ποτέ. Υπάρχουν ζητήματα, υπάρχουν προβλήματα. Οι καθυστερήσεις ήταν το πρώτο ζήτημα. Το γεγονός ότι είναι αρκετοί οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου είναι ένα ακόμη ζήτημα. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν επιχειρεί κανείς να εξηγιάνει έναν οργανισμό και να δημιουργήσει τη συνθήκη της διαφάνειας, καταλαβαίνει κανείς πως αυτές οι συνέπειες είναι οι ελάχιστες που μπορεί να υπάρχουν σε μια πραγματικά δύσκολη μεταρρύθμιση που στο τέλος της ημέρας θα είναι υπέρ των έντιμων αγροτών και υπέρ του ελληνικού πρωτογενούς τομέα.
Ευχαριστώ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η ΑΝΑΚΕΜ. Η δράση της ΑΝΑΚΕΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των εμπλεκόμενων φορέων όσο και των τοπικών κοινωνιών και των πολιτών. Ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η ΑΝΑΚΕΜ διοργανώνει και υλοποιεί εθελοντικές δράσεις. Τα τελευταία χρόνια διοργανώνει και υλοποιεί περιβαλλοντικές δράσεις καθαρισμού σε δημόσιους χώρους ιστορικών αποθέσεων. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, πέρα από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, επιδιώκει την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων για την ανάληψη ανάλογων δράσεων, προκειμένου τελικά να επιτευχθεί ο εθνικός στόχος. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This soul and